ახლა კი გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. ეს გახლავთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც შოთა იათაშვილი უძღვება. საქართველოს შემწერალი კარგად იციან და უყვართ კიდეც ნორვეგიელი ელენ ლუმთენ მსოფლიოში და შემდეგ საქართველოშიც პოპულარული გახდა 1996 წელს დაწერილი რომანით „ნაივური სუპერი“, რომელიც ბაკურ სულაკაურის გამოცემულმა 2008 წელს დაბეჭდა. მოსმენთ შოთა იათაშვილის მიერ მომზადებულ ყოველკვირეულ რუბრიკას. შოთა იათაშვილთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ ასევე მწერალსა და თარგმნელს დავით გაბუნიას.
ეს მწერალი საქართველოში კარგად იციან და უყვართ კიდეც. ნორვეგიელი ერლენდ ლუ მთელ მსოფლიოში და შემდეგ საქართველოშიც პოპულარული გახდა 1996 წელს დაწერილი რომანით „ნაივური სუპერი“, რომელიც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ 2008 წელს დაბეჭდა. შორს რომ არ წავიდე, ვიტყვი, რომ ეს წიგნი ჩემმა ოთხივე შვილმა წაიკითხა, მოიხიბნენ და სწორედ მათმა ასეთმა დამოკიდებულებამ გამოიწვია ჩემი ინტერესიც ამ ავტორისადმი. წელს მისი მეორე რომანი „დოპლერიც“ ითარგმნა და იმავე გამომცემლობამ წინა რომანთან ერთად გამოსცა ერთ წიგნად. ორივე ტექსტი ნორვეგიულიდან გადმოაქართულა თამარ კვიჟინაძემ. ბუნებრივია, რომ ახალმა თარგმანმა ერლენდ ლუზე კვლავ საუბრის სურვილი გააჩინა. ქართულ ენაზე არსებული უკვე ორი მისი ტექსტის პარალელური ანალიზი ხომ მის ფენომენს ხელწერას უკეთ გამოკვეთს. აღსანიშნავია, რომ ორი წლის წინ ლუ თბილისის საერთაშორისო წიგნის ფესტივალის სტუმარი იყო და რადიო თავისუფლებამ მისგან ინტერვიუც აიღო. ამ ავტორზე საუბარი თხოვე დრამატურგს და შვედური სპეციალისტს დავით გაბუნიას, რომელიც მის შემოქმედებას კარგად იცნობს. თბილისური ვიზიტის დროს მწერლის თარჯიმანი იყო და მისი საღამოც წაიყვანა. მოუსმინოთ დავით გაბუნიას.
„ნაივური სუპერი“ არის უფრო ადრეული ბევრად რომანი, დაახლოებით 18 წლით ადრე დაიწერა ვიდრე „დოპლერი“, და ჯერ აქ არის ახალგაზრდა დამწყები მწერალი. მაინც ყველა საფირმო ნიშანი თითქოს გამოკვეთილია მისი პროზის. ეს თვითონ სათაურიდან მოყოლებული გასაგებია, რასთანაც გვაქვს საქმე. ეს არის განზრახ, პრიმიტივისტურად და აი ძალიან მინიმალისტურად დაწერილი წიგნი, რომელშიც მხატვრული სახეებისთვის ადგილი არ რჩება, მაგრამ თლიანობაში ეს ქმნის სწორედ მის მხატვრულობას. ანუ ეს არის რაღაც განზრახ არჩეული სტილი, რომელიც კარგად იკვრება მერე. „დოპლერში“ მართლა უკვე ძალიან ღია შეტევაზე გადადის, შეიძლება ითქვას. აი ყველა თემა, რაც მოხაზულია „ნაივურ სუპერში“, რასაც ბოლომდე სახელი არ ქვია, არის მთავარი გმირი, რომელსაც არ ქვია სახელი, და აი ბოლოში არის რაღაც ნახსენები ერლენდი და კრიტიკოსები წერდნენ, რომ ეს თავის თავზე წერსო. თუმცა ერლენდ ლუმ თბილისში ყოფნისას ქართულ მკითხველებს უპასუხა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ წერს საკუთარ თავზე, სულები სხვანაირი ადამიანია სინამდვილეში, მაგრამ მისი ესეთი ეშმაკობაც ამაში, რომ შეიქმნა ესეთი იმიჯი, რომ თითქოს თვითონ არის ესეთი სრულებით აზრდა კარგული ადამიანი, ახალგაზრდა გადამავალი მერე უკვე „დოპლერში“ საშუალო ასაკში.
ანუ „დოპლერი“ ნაივური სუპერის გაზრდილი გმირივითა, რომელსაც თუკი 25 წლის ასაკში სრული ეგზისტენციალური დაბნეულობა დაემართა, ახლა თითქოს და ზუსტად იცის, რატომ და როგორ შეცვალოს სამყაროში საკუთარი ადგილი და რატომ უნდა უერთგულოს თავის ახალ დისპოზიციას. სხვანაირად რომ ვთქვათ, პროტაგონისტი პირველ შემთხვევაში სამყაროს არსის შეცნობას იწყებს და ამ პროცესს აზროვნებისა და ქმედების წესების გართულებამდე კი არა, გამარტივებამდე მიჰყავს. მეორე შემთხვევაში კი სამყაროს პრაგმატული ბუნება ბოლომდე აქვს საკუთარ თავზე ნაწვნევი და მისგან დისტანცირებით ცხოვრების ახალი წესის დამკვიდრებას ცდილობს. მსგავსება კი ისაა, რომ ორივე შემთხვევაში რომანების გმირებს მოულოდნელად ემართებათ გონების დაბინდვა თუ გასხივოსნება. „ნაივურ სუპერში“ ძმასთან კრიკეტში დამარცხების, „დოპლერში“ კი ველოსიპედიდან ჩამოვარდნის შემდეგ. პრეფიქსი „პოსტ“ რამდენი ხანია რა სიტუაციაში არ გამოიყენება, ამიტომ დიდად ორიგინალური ვერ ვიქნები, მაგრამ ალბათ ბევრსაც არ დავაშავებ, თუ ერლენდ ლუს მე პოსტ ეგზისტენციალისტ მწერალს შევარქმევ. მასთან კარგადაა გადახაშული ეგზისტენციალისტების თემატიკა და ხელწერა. მართალია, მისი გმირები არავის კლავენ და მხოლოდ გარემოს ემიჯნებიან, მაგრამ მათაც კამიუს მერსოსავით უცებ უტრიალდება ტვინი და ყველაფრის ახალი თვალით ხედვას იწყებენ. ანდა თუნდაც „დოპლერის“ დასაწყის ჩავხედოთ. ციტატა: მამა ჩემი მკვდარია, გუშინ კი ცხენირემი გამოვასალმე სიცოცხლეს. როგორ გითხრათ, ანის უნდა დარჩენილიყო, ან მე დამშეული ვიყავი. ციტატის დასასრული. რას გაგონებთ, უცხოს დასაწყის ხომ არა? ისე მე უფრო პლატონოვის საკრავენი ჩელავეკის დასაწყის მახსენებს, მაგრამ მე გიქით იყოს, შორს წაგვიყვანს. თავი ისა, რომ ლუსთან ტექსტის ენერგეტიკა პერსონაჟებისადმი მიდგომა მნიშვნელოვნად იცვლება, ტემპერატურა დაბლა ეცემა, ირონია შემოდის. ამაზე გაამახვილა ყურადღება დავით გაბუნიამაც.
ამ ორ წიგნს შორის განსხვავებაზე თუ ვილაპარაკებთ, ძალიან ბევრი წიგნი მახსენდება საბჭოთა ბავშვობიდან, თუმცა შესავალში კრიტიკოსები ამ თარგმნელები წერდნენ ხოლმე, რომ ეს არის დასავლური ბურჟუაზიული წყობის კრიტიკა. შეიძლება ასე ითქვას, რომ კარგი გაგებით, სწორედ ეს არის დოპლერი. ძალიან პირდაპირი დაცინვა არის კონსუმერისტული საზოგადოების, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ლუ არ არის ესეთი ზერელე ადამიანი და არც მწერალია ზერელე, რომ ვთქვათ, მხოლოდ კონსუმერიზმის კრიტიკით შემოიფარა გლებოდეს. ეს უკვე ისეთი გაცვეთილი რაღაც არის დასავლურ ლიტერატურაში, რომ 2004 წელს, როცა ეს წიგნი დაიწერა, ნუ სასაცილოც კი არის ამაზე წერა. ამიტომ ლუ, მე მგონი, თვითონ დასცინის კონსუმერიზმის დაცინვასაც კი, ან ეს ვითომ იდეალისტური პერსონაჟი, რომელიც ესე უცებ გადაწყვეტს, რომ ცხოვრების შუაგზაზე მობეზრდა იდეალური ბურჟუაზიული ყოფა, ესეთი იდეალური ლამაზი ცოლი, შვილი, ოჯახი, ფეხძიმე ცოლი, მითუმეტეს ყველაზე უზრუნველყოფილ ქვეყანაში მსოფლიოში და სტატისტიკის მიხედვით ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან, რომ ყველაზე ბედნიერი ხალხი ნორვეგიაში ცხოვრობს და ეკონომიკურად კარგათ აქ ამ ქვეყანას საქმე, და გადაწყვიტა, რომ ტყეში იცხოვროს, აი თოროზეც ხუმრობს, მგონი რაღაც გადაკრავს ამას. თუმცა ძალიან მალე, აი მე რატომაც მომწონს ეს წიგნი, არის ეს რაღაცა გამანადგურებელი ირონია, რომ ტყეში ცხოვრებაც არ არის ეგეთი იდეალური და ეს არ არის გამოსავალი კონსუმერისტული საზოგადოებისგან. ცხოვრება, რომლიდანაც ეს გმირი გარბის, მაინც ეპარება ნელ-ნელა მას და მაინც უკან ითრევს. მაგალითად, ყველაზე ირონიულად მომეჩვენა ის, როცა ძალიან მოშივდება, ეს არ დაიწყებს ეგ შემგროვებლობას, სუპერმარკეტში ჩადის. ანუ მაინც ახლოს ამ ცივილიზაციას, ამ თვითქოს აი მიატოვებს ცივილიზაციას, გაექცევა, მაგრამ სიამბლეში არსად არ გარბის და ეს არის სწორედ აროდია დასავლეთ ევროპული იდეალისტური შეხედულებისა, რომ აი ბუნებას უნდა შეერწყას ადამიანი და აი ყველანაირ მედიტაციებზე და ბუნებაში გასვლებზე მე მგონი ძალიან კარგად ხუმრობს ერლენდლუ და ძალიან შავად და სასტიკადაც. თუმცა ერთი შეხედვით არ არის ესეთი განსაკუთრებით დაუნდობელიც.
ეს ირონია იგრძნობა დოპლერისა და მის მიერ მოკლული ხარირემის ბოჩოლას ბონგოს ურთიერთობაშიც, პასტორალის შარჟის იერი რომ დაჰკრავს. სხვათა შორის ბუნებაში განმარტოება შეუძლებელი ხდება იმიტომაც, რომ დოპლერს ძალიან მალე გამოუჩნდებიან თანამიმდევრები თუ პლაგიატორები, თავიანთი გამაღიზიანებელი იდეებით თუ კომპლექსებით, და ტყეში მის ირგვლივ ნელ-ნელა პატარა კომუნა იქმნება. ანუ სოციუმს დოპლერი მაინც ვერ გაურბის. მეორე მხრივ, ოჯახთან კონტაქტსაც ვერ კარგავს. პირიქით, ეს ურთიერთობები თანდათან აღდგენას იწყებს. და როცა უკვე გონია, რომ დოპლერმა ბონომდე ამოწურა საჭირო სულიერი ძალისხმევა გაყენებულა ცხოვრებისათვის და ძველ რუტინას უნდა დაუბრუნდეს, კვლავ გარბის, უფრო შორს, უფრო ღრმა ტყეში. თუმცა კი ეს სულაც არბადებს განცდას, რომ მისი ახალი გაქცევა წარმატებით დასრულდება. საუბარში დავით გაბუნიამ ერლენდ ლუს რამდენიმე პიროვნული ნიშანიც აღნიშნა, რაც მისი ტექსტების ბუნებას გამოკვეთს. მოუსმინოთ.
ფეხზე აქვს დიდი ტატუ ველოსიპედის და თვითონაც თავის ბლოგზე წერს, რომ არი ველოსიპედისტი, მამა და მწერალი, და რომ კითხეთ მისი იდენტობებიდან, აი ყველაზე მეტად რომელი არის მნიშვნელოვანი, თქვა, ნუ პირველ რიგში მამა ვარ ჩემი შვილებისთვის და ნუ მე ველოსიპედისტი და ნუ სადღაც მე მწერალიო. ანუ ეს ველოსიპედით ობსესია, თუნდაც ეს ჯანსაღი ცხოვრების წესით, რაც ასე დამახასიათებელია ხო ძალიან განვითარებული ქვეყნებისთვის, სულიერებისგან ბრალებში დაცლილი საზოგადო და ამაში პაულობს სულიერების ნიშნებს, მედიტირებს ბუნებაში, ხო? ერლენდ ლუ აი ძალიან პირდაპირ და ღია დასიმის დოპლერში.
თავით გაბუნიასმით დასრულდა რუბრიკა ბიბლიოთეკა, რომელსაც შოთა იათაშვილი